So I'm walking here and here, and I'll show you what's inside. Here was fractured topaz crystal, whole wall of topaz crystals. And here was a 50 kilo blue topaz cleavage, and the chief geologist was laughing at me. I said, this is my chance in my life. I sat and had lunch on this topaz.
Un te redzēt, visa siena ir ar topāzu kristāliem. Un te ir 15 kilograms smags topāzs, uz kur es sēdēju un ieturēju pusdienas. Mani ukraiņu kolēģi man nofotografēja. Tā septembra sākumā Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā ar lekciju uzstājās pasaulē atzīts mineralogs Zviedrs Pēters Ligbergs. Viņš jau 8 gadu vecumā atrada savu pirmo pegmatītu, tas ir rupjgraudainu iezi. Savukārt 11 gadu vecumā Pēters jau piedalījās savos pirmajos geologu kursos Gēteborgas universitātē, bet jau 13 gadu vecumā viņš bija Zviedrijas geoloģijas dienesta konsultants. Viņš ir pētījis neskaitāmas minerālu atradnes un dārgakmeņu ieguvas vietas visā pasaulē un jau vairāk kā 30 gadus darbojas kā lektors. Viesojoties Rīgā, viņš uzstājas ar lekciju dārgakmeņi no zemes dzīlēm. Pēteru Ligbergu aicināja pēc lekcijas uz sarunu, lai arī mūsu radioklausītāji var sajust, ar kādu interesi un kaisli viņš stāsta par mineraloģiju.
But even though in Sweden or Finland or Norway we have pegmatites right at the surface, people, they just see it's a lighter colored rock or bam, but they don't even consider what it is.
Pat pie mums Zviedrijā un arī kaimiņos Norvēģijā un Somijā zemes virsmu klāja rupjgraudaini ieži, ko cilvēki uzskata par gaišākas vai tumšākas krāsas akmeņiem. Bet jāatgādina, ka visas modernās sabiedrības pamats ir minerāli, jo mūsdienās reti, kas ir gatavots no vilnas vai koka. Paskatieties apkārt, viss ir no minerāliem. To sastāvdaļas ir datoros, elektroprecēs, pat brillēs un stikla glāzēs. Minerāli ir vajadzīgi spēka stācijām, lai tās darbotos, bet cilvēki par to aizmirst, tāpēc zināšanas ģeoloģija ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs zinām par naftu un gāzi un dažiem metāliem, bet kā tad ar visu pārējo, ko lietojam ikdienā? Zemē ir ap 5000 dažādu minerālu un vēl aizvien mēs nezinām, kā vairumu no tiem var izmantot.
There are 5000 different minerals and the thing is that there are many of them that we have not really understood how to take care of. So
that was interesting then you said at the end of the lecture.
Bija interesanti dzirdēt, ka jūs lekcijas beigās teicāt, ka protams interesēties par kosmosu un iespējām šķērsot jūras un okeānus, bet jūs daudz labprātāk atrodat kādu jaunu minerālu savā dzimtajā pilsētā.
I grew up in Sweden. I live in Luxembourg for the moment since a few years.
Šobrīd es dzīvoju Luksemburgā, bet esmu uzaudzis Zviedrijā Gēteborgas pilsētā, kas ir zināma vieta ar vairākiem iežiem, piemēram, tur ir dabīgais bismuts, kas atrodams bismutīna iežu sastāvā, ko starp citu arī izmanto medicīnā brūču dziedināšanā. Un te ir jautājums, vai mēs zinām, kā izmantot to, ko daba mums sniedz, un visus minerālus nemaz nevajag izmantot. Var arī apbrīnot to dabisko skaistumu un struktūru, tā kā tās ir tikai mūsu zināšanas vai nezināšanas, kas ierobežo iespējas izmantot minerālus.
Even just for their beauty and the structure. So it's only our own limitation that limits the possibilities with minerals.
As I understand from the information, you were very, very young.
Kā es sapratu no preses informācijas, tad jūs bijat ļoti, ļoti jauns, jūs bijat bērns, kad sākāt nodarboties ar akmeņu kolekcionēšanu.
I had a good collection, I had a really good collection, I mean a serious collection. I collected coins also since I was 5 years old, so I knew a lot about this old Swedish coins. I was member of...
Jau 8 gadu vecumā man bija pietiekami laba minerāla kolekcija, un ar to es domāju nopietna kolekcija. Es arī kopš 5 gadu vecuma krāju monētas, un man bija zināšanas par veco Zviedru. Naudu. Jau 6 gadu vecumā es biju Gēteborgas un numizmātikas biedrības biedrs, kad es tur pirmo reizi aizgāju kopā ar vecākiem. Pārējo domāju, ka mani vecāki ir tajā biedrībā, bet izrādījās, ka tas esmu es. Bet runājot par minerāliem, es kā mazs puika jau 9-10 gados biju ieguvis pietiekošas zināšanas par tiem un kopā ar universitātes ģeoloģijas studentiem sāku piedalīties lauku ekspedīcijās un turpināt uzkrāt pieredzi un arī zināšanas.
That was the first time that I met somebody that I could learn from at age 11.
If we saying the gems, we see something shiny and bright.
Ja mēs sakām dārgakmens, tad mēs iedomājamies kaut ko ļoti spožu un mirdzošu, bet skatoties uz fotogrāfijām, kā notiek šo akmeņu atrašana, tad es saprotu, ka tas ir smags, grūts un netīrs darbs.
Yes, it's very hard work and if you're lucky like on the west coast I showed picture where you could see the veins, this is easy, you can walk on the cliff and see and start your, that's fantastic.
Jā, tas ir ļoti smags darbs, un ja tu redzi iežu dzīslu, tu vēl nezini, cik ilgā laikā tu tiksi klāt pie atradnes. Tu uzturies pazemē apmēram plus 4, plus 6 grādu temperatūrā no 8 rītā līdz 10-11 vakarā. Esi izmircis, noguris, bet tā ir kaislība un ziņkāre, kas tevi uztur.
The passion and curiosity that keeps you.
Watching your presentation, I have a very childish question. You show.
Klausoties jūsu lekciju, man ir tāds bērnišķīgs jautājums. Kā jūs tieši zināt, kur atrodas konkrēti akmeņi?
So, if you ask somebody to pick mushrooms, most people in Latvia and Sweden we pick mushrooms.
Mūsu sapratne par izraktaņiem ir tikai kādi 5%, ko mēs tiešām zinām, ir vajadzīga pieredze. Piemēram, zinu, ka jūs latvieši esat aizrautīgi sēņotāji, un arī mēs Zviedrijā lasām sēnes. Kāda sēņotāja parasti zina, kur tās atrast? Tas nāk ar pieredzi. Iziet cilvēks mežā, un viņš saka, izskatās, ka te pie tā bērzu pudura kaut kam ir jābūt, bet citā vietā atkal sēnes jāmeklē zem eglis. Un tad vēl daudz citu detaļu dabā, kas nosaka sēņu atrašanās vietu, un līdzīgi ir arī ar minerāliem. Mēs kā zinātnieki gribam trāpīt ļoti precīzi, bet dzīvē viss daudz sarežģītāk, tāpēc bez zināšanām vajag arī radošo iztēli. Ir jābūt arī labai redzes atmiņai, un tikai izpētot simtiem iežu un saprotot, ka katra tā dzīsle ir unikāla, tu vari tos novērtēt. Es teiktu, ka sēnes atrast ir vieglāk.
Mushrooms it's easier, I would say, you know? Everything, even the most common minerals have great interest.
Jebkurš pat visparastākais minerāls sevī slēp tik daudz kā interesanti, un to spētot var uzzināt gan par to rašanās vēsturi, gan formu. Tev ir jābūt atvērtam studēt ne tikai to, kas ir populārs, jo pētīt nozīmē, ka tu nezini, kur tavs izpētes objekts tevi aizvedīs. Un tikai sadarbojoties kopā ar kolēģiem studējot, veicot izpēti savu apkārtnē, tu atklāji jaunas lietas. Es esmu braucis uz Ukrainu kopš 95. Gada, un tur veica siežu izpēti, un katru reizi tur aizbraucot, es atrodu ko jaunu, ko atkal analizēt un arī studēt.
And with connections with colleagues all over the world and studying in situ and you discover new things.
You told me about the 29 kilo topaz.
Jūs stāstījāt par 29 kilogramus smagu topāzi un arī par berilliem.
And the quartz crystal from a pegmatite.
Lielākais bija 235 kilogramus smags divkrāsains topāz. Tad ir kvarca kristāli no iežu, kas tika atrasts Kazahstānā 58. Gadā. Tās svēra 70 tonnas un ir redzama fotogrāfija, kur 14 cilvēki pa to staigā. Es 20 gadus meklēju šo fotogrāfiju, runājos ar Krievijas geologiem līdz to atradu. Mazākie ir mikroskopisku izmēru gabaliņi, ko atradu savā dzimtajā pilsētā Gēteborgā. Vienā pegmatītā, rubigraudainā iezī, bija 5 dažādu ļoti sīku metālu apkopojums vienā gabalā. Tie bija tik mazi, ka tos bija grūti pilnībā izpētīt.
Mixture of different metals that may be new mineral species, but they were so small that we couldn't study them fully.